No niin, tervetuloa taas kuuntelemaan synkkää yksin puhelua ja tuttuun tapaan, niin luen tässä kirjoittamani blogin ja kommentoin sitä vähän. Ja tämänkertaisen blogin kautta podcastin nimi on Keisarin uudet aatteet, ja tästä se lähtee. Luin joskus Roger Scrutonin kirjan nimeltä How to be a Conservative, ja kirjasta jäi mieleen kohta, jossa Scruton muisteli, kuinka edistyksellistä väkeä Englannin yliopistoissa oli jo 40 vuotta sitten. Oli vuosi 1979, ja Margaret Thatcher oli juuri valittu Ison-Britannian pääministeriksi. Scruton kertoo kirjassaan, millainen riemu yliopiston henkilökunnan keskuudessa repesi, kun he kuulivat Thatcherin valinnasta pääministeriksi. Vihdoinkin joku, jota vihata. Enää tuosta Thatcherin Englannista ei ole jäljellä paljon muuta kuin himmenevä muisto, ja tuosta himmenemisestä on hyvä esimerkki Englannin toiseksi suurin kaupunki Birmingham, jossa valkoisten brittien ennustetaan jäävän vähemmistöön jo ensi vuonna. Muutoksesta kertoo jotain sekin, että tuossa Englannin toiseksi suurimmassa kaupungissa arvioidaan asuvan 50 000 ihmistä, jotka eivät osaa englantia. Ja miksi he osaisivat? Sillä mitä järkeä on opetella englantia, jos asuu kaupungissa, jossa sen puhujia on koko ajan vähemmän ja vähemmän? Eikä tuo valkoisten sukupuutto ole vain birminghamilainen ilmiö, vaan sama demograafinen muutos on käynnissä muuallakin Euroopassa. Esimerkiksi Wienin demograafisen instituutin mukaan Wienin asukkaista oli muslimeja vuonna 2001 8%, mutta vuonna 2016 heitä oli jo 14% väestöstä. Instituutin tekemistä ennusteista realistisimmissa vuonna 2046 alle 20-vuotiaiden ikäluokassa muslimit ovat kaupungin suurin uskonnollinen ryhmä, ja heitä olisi tuolloin alle 20-vuotiaista 33–43% kaupunkilaisista. Mitä tällaisesta muutoksesta seuraa, ei instituutin raportissa juuri spekuloida, mutta jotain käynnissä olevasta muutoksesta ja sen seurauksista voi päätellä reaktioista Wienin äskettäin sattuneeseen terrori-iskuun. Esimerkiksi Saksan ulkoministeriö antoi paljon puhuvan lausunnon, jonka mukaan meidän ei pidä antaa periksi vihalle, jonka tarkoituksena on jakaa yhteiskuntiamme. BBC teki puolestaan jutun terrori-iskun sankareista, jotka olivat turkkilainen Recep Gültekin ja Mikael Ötzen sekä palestiinalainen Osama Yoda, jotka kantoivat loukkaantuneen naisen turvaan, antoivat haavoittuneelle poliisille ensiapua ja raahasivat tämän vielä ambulanssiin. Joku kyynikko voi tietysti sanoa, että kaikkia muslimien Euroopassa tekemiä terrori-iskuja seuraa aina juttuja siitä, kuinka ihania ihmisiä muslimit oikeasti ovat. Ja niinhän niitä seuraa, mutta Wienin tapauksessa ei välttämättä ole kyse pelkästään refleksinomaisesta muslimien ylistämisestä, vaan siitä yksinkertaisesta tosiasiasta, että Wien, kuten muutkin eurooppalaiset kaupungit, koostuvat yhä enemmän ja enemmän muslimeista, ja mitä enemmän Wien koostuu muslimeista, sitä useammin niin kaupungin sankarit kuin konnatkin ovat luonnollisesti muslimeja. Sinänsä muslimiterroristien toiminta on täysin absurdia ja tulee ymmärtää vain uskonnollisena fanatismina, sillä mitä järkeä on ammuskella kaupungissa, jonka avaimia ollaan luovuttamassa sinulle muutenkin. Mutta palatakseni kirjoituksen alun vihaan, niin myös Facebook ilmoitti taannoin, että se pyrkii siivoamaan alustansa viharyhmistä ja vihapuheesta. Jo aiemmin Facebook on poistanut alustaltaan 250 valkoista ylivaltaa kannattavaa ryhmää. Mitä nämä kaikki viharyhmät sitten ovat, tai mitä valkoisen ylivallan kannattaminen tarkoittaa, on kai määrittelykysymys, mutta ehkä jonkinlaista osviittaa siihen, kenestä mahtaa olla kyse, antoi Yleisradio, joka kutsui amerikkalaista Proud Boys-järjestöä viharyhmäksi jutussaan, jossa se haastatteli liikkeen nykyistä johtajaa Enrique Tarriota. Järjestöä itseään kuvaa kenties Ylen juttua paremmin sen sivuilla oleva motto. The time for apologies is past. I'm a Western chauvinist and I refuse to apologize for creating the modern world. The West is the best. Miehet ovat ylpeitä länsimaista sivilisaatioista. Sietämätöntä. Se, mikä kaikkia mainittuja juttuja yhdistää, on, että niihin liitetään viha. Aivan kuin viha olisi jokin poliittinen liike tai ideologia, jota ihmiset kannattavat ja jonka puolesta he ovat valmiita toimimaan. Mutta jos ajatellaan vaikka Proud Boysia, niin uskooko joku tosissaan, että nämä kaverit kokoontuvat pohtimaan, että mitä sitä tänään vihattaisiin? Tai luuleeko joku, siis joku muu kuin Saksan ulkoministeriö, että Wienin terroristeja liikuttava ideologia on viha, tai että heidän tavoitteensa on jakaa itävaltalainen yhteiskunta? Ei viha ole mikään ideologia, viha on tunne. Tietysti viha voi saada ihmisen valtaansa, niin kuin rakkaus tai katkeruuskin, mutta ei viha ole vihan perimmäinen syy. Kaikkia näitä vihaajia, viharyhmiä ja vihapuhujia yhdistää puolestaan demograafinen muutos, joka saa länsimaalaiset tuntemaan itsensä vieraiksi omissa maissaan, ja ne, joita keskiolut, mielialalääkkeet, Netflix ja median höpönlöpö eivät vielä ole turruttaneet täyteen apatiaan, reagoivat tavalla tai toisella tuohon muutokseen. Reagoinnin muodot ovat erilaisia, ja osa niistä on puhtaasti älyllisiä, kuten Jukka Hankamäellä tai Timo Vihavaisella. Osa on aktiivisempia, kuten American Renaissance, Tommy Robinson tai Pegida. Tai sitten nuo vihaajat voivat olla taiteilijoita tai poliitikkoja, kuten Dan Park Ruotsissa, Jussi Halla-aho Suomessa tai Geert Wilders Hollannissa. Edellä mainituista henkilöistä Hankamäki on joutunut sensuurin uhriksi, American Renaissance on suljettu ulos Twitteristä, Facebookista ja YouTubesta, Robinson ja Park on tuomittu vankilaan ja niin Begidan entinen johtaja kuin Halla-aho ja Wilderskin on tuomittu oikeudessa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Lisäksi kaikkiin noihin toimijoihin ja heidän tekemisiinsä, kenties vihavaista lukuun ottamatta, liitetään aika ajoin sana viha, jolla on ilmeisesti tarkoitus selittää, miksi nuo mainitut tahot eivät ole erityisen innoissaan käynnissä olevasta demograafisesta muutoksesta. Esimerkiksi Wikipedia kuvaa American Renaissancea artikkelissaan valkoista ylivaltaa kannattavaksi viharyhmäksi. Ja niinhän sen täytyy olla. Siellä ne istuvat klubitalollaan kannattamassa valkoista ylivaltaa ja vihaamassa toisiaan. Pitävät varmaan hassuja hattujakin. Luulen, että kaiken tämän vihahöpötyksen lisääntymiseen on ainakin kaksi syytä. Ensinnäkin kaikkien näiden ihmisten ja liikkeiden selittäminen vihalla täytyy olla jonkinlainen coping-mekanismi. Tilanne on sama kuin vakavasta onnettomuudesta tai tragediasta toipuvilla, jotka kehittävät pakkoliikkeitä ja rutiineja kääntääkseen huomionsa pois heitä järkyttäneestä tragediasta. Muistan joskus kuuleeni tarinan miehestä, joka kertoi, ettei mielisairaalassa ollessaan suostunut puhumaan psykiatrille ongelmistaan, koska oli vakuuttunut, että jos hän puhuu ääneen, siitä seuraa maailmanloppu. Vihapuheesta vouhkaamisessa onkin jotain samaa. Aivan niin kuin mieleltään järkkynyt mies kehitti fantasian, jonka mukaan maailma loppuu, jos hän avaa suunsa, jotta hänen ei tarvitsisi käsitellä elämänsä vaikeita realiteetteja, niin samalla lailla me olemme luoneet kollektiivisen fantasian vihasta, johon voimme kiinnittää kaiken huomiomme, jotta meidän ei tarvitsisi käsitellä oman yhteiskuntamme vaikeita realiteetteja, kuten käynnissä olevaa demograafista muutosta ja sivilisaation rappiota, jonka lieveilmiöitä ovat terrori-iskut, ulkomaalaisten tekemät raiskaukset ja gettoutuminen. Toinen syy on yksinkertaisesti se, että kun tarpeeksi moni vakuuttaa jonkin asian tärkeyttä, tuota asiaa ei uskalleta kieltää, ettei itseä vain luultaisi tyhmäksi. Ja mitä useampi tuohon vihahöpötykseen lähtee mukaan, sitä vaikeammaksi tulee sanoa, ettei tässä vihasta jauhamisesta ole mitään järkeä. Sillä kaikesta kohinasta ja vakuutteluista huolimatta ei ole olemassa mitään vihapuhetta, viharyhmiä taikka viharikoksia. Se, mitä on olemassa, on puhetta, ryhmiä ja rikoksia. Sanan vihaliittäminen puheisiin, ryhmiin ja rikoksiin on vain tapa saattaa nuo puheet, ryhmät ja rikokset huonoon valoon. Ja kaikki nuo ryhmät halutaan asettaa huonoon valoon, jottei vain jouduttaisi kohtaamaan sitä tosiasiaa, että meidän sivilisaatiomme kuolee ja kaikki, mikä meille on tärkeää, katoaa pois. Vihaajiksi leimaamisen logiikka toimii puolestaan siten, että asioiden sanomiseen tai tekemiseen liitetään tuo sana viha sen mukaan, kuka on sanojen tai tekojen kohteena, ei sen mukaan, mitä sanotaan tai tehdään. Esimerkiksi suomalaisten sanominen paskoiksi tai naisten hakkaajiksi on puhetta, mutta muslimien sanominen paskoiksi tai naisten hakkaajiksi on vihapuhetta. Ryhmä, joka puolustaa valkoisia, on puolestaan viharyhmä, mutta ryhmä, joka puolustaa mustia, on vain ryhmä. Ja jos musta tappaa valkoisen, kyseessä on rikos, mutta jos valkoinen tappaa mustan, kyseessä on viharikos. Vihapuhepuheen ongelma on, että ihmiset alkavat karttaa kaikkea, mihin tuo vihasana liitetään, ja mitä useampaan näkökulmaan, ryhmään ja ihmiseen se liitetään, sitä useampi näkökulma, ryhmä ja ihminen suljetaan keskustelun ulkopuolelle, kunnes jäljelle jäävät vain ihmiset, joilla ei ole mitään sanottavaa, ja asiat, joilla ei ole mitään väliä. Joo, se oli tämmöinen blogi kautta podcasti tällä kertaa. Ehkä pari asiaa. Mitä tähän voisi lisätä, niin tämä mun ensimmäinen esimerkki, tämä Scrutonin kirjan, missä se kertoo vuoden 1979 yliopistosta, niin siinä todennäköisesti on ollut niin, ja tässä Scruton tarkoittikin, että oli paljon ihmisiä, jotka syystä tai toista vihasi jo valmiiksi englantia ja perinteistä isänmaallisuutta ja englantilaisuutta ja kapitalismia ja niin päin pois. Ja tämä Thatcher oli sellainen, oli helppo kohde vihata, koska hänessä jotenkin niin kun, tuli lihaksi kaikki tämä, mitä vihattiin. En tiedä kuinka, niin kun, varmaan oli itse asiassa monia asioita, jotka ehkä ei olisi hänessä, tai monia piirteitä hänessä, joita vihattiin, jotka ei kenties ollut totta, en tiedä, mutta hän oli varmaan semmoinen hyvä vihan kohde. Ja tässä on jotain tässä oman itsen ja oman kulttuurin vihaamisessa ja sen puolustajien vihaamisessa ja tai heidän leimaamisensa vihaajiksi ja vihapuheiksi. Niin tässä on jotain patologista. Eli terve ihminen ei vihaa itseään. Ja terve yhteiskunta ei voi vihata itseään ja omia kansalaisiaan. Et jollakin tavalla terveen yhteiskunnan pitäisi sietää enemmän erilaisia näkökantoja. Tai näin musta ainakin tuntuu. Ehkä mä olen erehtynyt vaan, mutta että tässä on jotain omituista. Toinen, mikä tässä vihapuheessa on tämmöinen käytännön ulottuvuus, on se, että tämä on ihan vaan sensuurin työväline. Eli, että on myös kätevää se, että jos mä oon mielipidettä A ja sä oot mielipidettä B, että mä leimaan sen, että hei, että tuo mielipide B on vihapuhetta, niin mä saan sut lannistettua ja vaiennettua. Jos mä haluan ajaa vaikka omia poliittisia agendojani tai tuoda omaa maailmankuvaani esiin, niin silloin on kätevää varmasti niin kun dissata sitä kaverin maailmankuvaa ja näkemystä. Mutta mä silti luulen, että siinä, että tämä on jossain määrin, mä luulen, että tämä on coping-mekanismi, eli tämä tunne siitä, että me menetämme tämän kaiken. Tämä hiipivä tunne, joka monilla ihmisillä on, niin se peitetään tähän vihapuheenpötykseen. Tätä täytyy ainakin olla osa, tai luulisin, että ainakin osa tätä selitystä. Toinen on tietysti se, että ihmiset usein pyrkii selittämään toisten ihmisten vaikuttimia omilla vaikuttimillaan. Eli jos on ihminen, joka uskoo salaliittoteorioihin, niin sitten se ajattelee, että muutkin uskoo salaliittoteorioihin. Tai jos on ihminen, joka on ahne, niin se kun sillä omalla, se ahneus on jotain, mitä se ymmärtää. Ja se ajattelee, että muutkin on ahneita ja muidenkin vaikuttimet on vaikka taloudellisia. Sitten jos on semmoinen ihminen niin kuin minä, joka usein uskoo, että ihmisten vaikuttimien taustalla on joku ideologia tai maailmankuva, niin sitten sitä automaattisesti projisoi, että jos mun vaikuttiminen on joku vaikka isänmaallinen maailmankuva, niin varmaan noidenkin ihmisten vaikuttiminen täytyy olla joku maailmankuva. Että ehkä heillä on sosialistinen maailmankuva tai monikulttuurinen maailmankuva tai jotakin tällaista. Ja meillä kaikilla on tämmöisiä tapoja hahmottaa maailmaa ja tapoja ja sitten projisoida nämä tavat meidän ulkopuolellemme. Ja tässä voi olla jotain sellaista, että ihmiset, jotka suhtautuu hyvin tunteellisesti asioihin ja jotka vihaa jotain asiaa A, niin ne alkaa sitten niin kuin ehkä helpommin ajattelemaan, että minä vihaan tätä A:ta, niin tuo A:kin varmaan vihaa minua ja se vihaa sitä ja se vihaa tätä. Että tämä voi olla myös, että tämä on tämmöinen niin kuin vähän tunteellistempien ihmisten keksimä termi, että sopii heidän maailmankuvaan. Tai sitten se on vaan tapa vaientaa poliittiset vastustajat leimaamalla heidän puheensa ja tekonsa vihapuheeksi ja niin päin pois. Joo, no ehkä sen verran tästä vihahommasta vielä. Mun käsittääkseni tämä meidän nykyinen valtakunnan syyttäjä, muista se onko se Toiviainen vai mikä hänen nimensä nyt onkaan, niin on puhunut useissa haastatteluissa tästä, että hän on vihapuheita vastaan ja niin päin pois, vaikka vihapuhe ei ole mikään juridinen termi. Se on musta jotenkin niin kuin ällistyttävää, että hän voi puhua niin ilman, että siihen niin kuin toimittajat huomauttaa siitä. Mutta näin se taitaa olla nykyään. No joo, mutta ei tässä tällä kertaa tämän pahempia, että kiitoksia kuuntelemisesta ja seuraavaan kertaan.